Šonadēļ par realitāti pārvērtusies pavasarī tikai pieļāvuma formā izteiktā versija, ka pēc Eiropas Savienības kritērijiem korupcijas skandālos un finanšu riskos ierautais Rīgas domas uzņēmums Rīgas satiksme ir iekļaujams vispārējā valdības sektorā. Tas darāms, jo Rīgas satiksme nav uzskatāma par tirgus ražotāju, galvaspilsētā veido monopolu, turklāt lielākoties pārtiek no pašvaldības dotācijām, kas šogad sasniegušas 120 miljonu eiro. Ko tas nozīmē valsts budžetam? To, ka nākamā gada budžeta fiskālā telpa, jeb valsts tērēšanās iespējas, saruks par 72 miljoniem eiro. Finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības sola domāt, kā tādas situācijas nepieļaut turpmāk.
Tātad mums ir nepieciešams pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu, ka šāda nekontrolēta situācija pašvaldību uzņēmumos nevarētu būt.
Bet ko tas nozīmē, ka jūs varēsiet kaut kādā veidā iejaukties Rīgas satiksmes?
Es domāju, ka mums ir tātad, ja pašvaldība grib uzlikt izmaksas visiem valsts iedzīvotājiem, tad tas nav iespējams. Tā ir pamata doma.
Rīgas mērs Oļegs Būrovs no Godskalpot Rīgai ievēlēšanas sēdē atzina, ka izmaksas uzvels Rīgas iedzīvotājiem. Pašreizējo 120 miljonu eiro dotāciju Rīgas satiksmei ir plānots palielināt vēl par aptuveni 20 miljoniem eiro nākamajā gadā. Taču no dāsnajiem labumiem braucējiem gan pašvaldība nedomā atteikties.
Rīgas satiksmes pagaidu valde nosauc no sākuma lielāko, tagad viņi dara visu, lai šī summa samazinās, viņa šobrīd samazinās. Bet tas ir jautājums priekšā, bet mēs visi ar jums saprotam, ka viss ir ļoti vienkārši. Ja mēs negribam atcelt sociālas garantijas, atlaides, negribam pārskaitīt tarifi, to neviens no mums negrib darīt, tad vajadzētu meklēt citu šobrīd, pagaidu valdē to dara.
Rīgas satiksmes iekļaušana valdības atbildības zonā ir neiepriecinoša ziņa valsts budžetām, jo uzliks tam 72 miljonu eiro slogu un arī bremzēs ekonomikas attīstību, saka bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Taču viņš arī uzsver, ka turpmāk valsts varēs kontrolēt Rīgas domes kompānijas rīcību.
Ilgtermiņā, ja mēs skatāmies, tas nozīmē, ka Rīgas satiksmē būs ļoti grūti realizēt kaut kādas investīcijas, pirkt jaunas transporta līdzekļus, jo faktiski katru gadu, jeb kādu veidu tramvaju, trolejbusu, autobusu iegādē būs jāiekļaut kopējā budžeta pakotnē. Tātad, šīs investīcijas faktiski konkurēs gan ar mediķu algām, gan ar pensijām, gan ar jebkuru veidu citiem izdevumiem.
Vai valsts varēs ietekmēt kaut kā Rīgas satiksmi?
Visticamāk, tas ir politikas jautājums par to, kādā veidā ir jāmaina pārvaldības struktūra.
Taču ekonomists atgādina, ka uzņēmumos ar valsts kapitālu valstī ir lielāka teikšana. Turklāt, ja Rīgas satiksme nākotnē gribēs lielākas investīcijas vai aizņemties naudu, tas būs jāsaskaņo ar valsts kasi. Tādējādi valsts teikšana domas uzņēmumā palielināšoties. Edgars Kupčs, Zane Mače, Latvijas radio.